plunder o pandarambong. Yan ang matunog na pinag-uusapang krimen ngayon kung saan ilang publikong personalidad ang nasasangkot kasama ang tatlong senador at hinihintay ng bayan kung sila ba ay talagang maaresto. Ang pandarambong o plunder ay paglustay sa kaba ng bayan. Ngunit alam nyo ba sa batas natin ay may minimum na 50 million pesos. Pag bumaba sa 50 million pesos, hindi pa yan mag-qualify na plunder. Sa kanilang palagay, kaya nila nilagyan ng ganyang minimum, ay sa, ang mga mayayaman na ay hindi masyadong matutukso kung maliit na halaga lamang. Kaya ginawa nilang minimum ay 50 million pesos. Makikita natin dito yung kaisipan ng mundo pagdating sa mga usapin ng krimen, kasalanan, kamalian, ay nag-iisip sila ng minimum. Pero para sa mga mananampalataya, wala tayong ganyang pag-iisip. Gusto nating daigin ang lahat ng tukso sa kasalanan, gusto nating managumpay at huwag tayong mag-isip ng minimum na kapag bumaba doon, hindi pa kasalanan. Kapag ito'y labag sa salita ng Diyos, dapat nating daigin ang anumang tukso. Ang hangad ng isang tunay na tagasunod ni Jesucristo ay manaig laban sa tukso ng kasalanan. Ngunit ang pananaig na yan ay hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas o resolusyon. Inumpisa natin ang pag-aaral sa tagpo ng paglalaban ni Jesucristo at Satanas sa panahon ng panunukso sa ilang. At sa marami, si Satanas ay alamat na hango sa mga sinaunang paniniwala at sa kanilang palagay wala nang puwang ang Satanas sa modernong pag-iisip. Sa iba naman, si Satanas ay pinagkukuhanan ng maraming mga pamahiin at mga pananakot. Eh, huwag nating tanggapin ang anumang bagay na nasa magkabilang dulo. Hindi pamahiin si Satanas, ngunit totoo siya. Ngunit ang kanyang gawain na hindi sa pananakot, ang kanyang gawain ay sa panunukso sa kasalanan. At sa salita ng Diyos, makikita natin na ang tagumpay na ating hinahangad laban kay Satanas ay hindi sa sarili nating makakaya, kundi may nauna nang nanaig para sa atin. At yan ang ating Panginoong Jesucristo. At mula sa kanyang pananaig, maaari tayong may angkinin na pagwawagi na natin, ngunit mula rin sa inaangkin nating pagwawagi ni Jesucristo, ay mayroon tayong dapat dadanasin na pagwawagi laban kay Satanas. Muli ko kayong ayan, buksan ninyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, ating basahin sa Kabanatang 4. Mateo Kabanatang 4, ating basahin sa unang 4 na talata. Mateo 4, 1-4. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ang Diablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay." Ngunit siya ay sumagot, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Ang tagpong pinag-aaralan natin ay malimit na unawain sa mababaw na paraan na para bang pinapatulad lang sa atin kung paanong dinaig ni Jesus si Satanas, gayon din nating daigin si Satanas. Ngunit yan ay mababaw na pagtingin lamang. May bahagi na dapat nating tularan sa ginawa ni Jesucristo, ngunit ang unang dapat nating makita ang ginawa ni Jesucristo ay ginawa niya bilang kinatawan. Sa makatwid, ang kanyang tagumpay ay tagumpay na rin natin. Hindi ito isang bagay na mararanasan pa lamang natin. Nagtagumpay na si Jesus kay Satanas at ang kanyang tagumpay ay tagumpay na ng kanyang mga kinatawan, ng kanyang mga alagad. Kaya't ang ibig sabihin para sa atin, si Satanas ay isa ng talunang kalaban. Ngunit bagamat talunan, hindi ibig sabihin na siya ay mahina. Mayroon pa siyang panahon at ang sabi ng aklat ng pahayag, siya ay punong-puno ng puot sapagkat kaunti na lamang ang kanyang panahon. Kaya't lalo siyang nagpupumilit, nagsusumigasig, nadaigin ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Ngunit para sa atin, umpisahan natin sa katotohanan na may nanaig na kay Satanas, nagwagi na si Jesus, tagumpay na siya. At ang kanyang tagumpay ay ibinibilang na rin sa atin na ating tagumpay. Ngunit mula roon ay dapat din nating danasin ang tagumpay ni Jesus sa laban sa panunukso sa atin ni Satanas. At dito ay titingnan natin may tatlong antas ng tukso na inilatag si Satanas kay Jesus at ito pa rin ang mga antas ng panunuksong inilalatag niya sa atin kahit kung paano nanaig si Jesus kay Satanas, ang kininatin iyon, ngunit danasin din natin. Ang unang tukso ay may kinalaman sa pangangailangan. At sino ba ang hindi natutukso pagdating sa mga bagay na pangangailangan? Ang sinabi rito, si Jesus ay nag-ayuno 40 araw, 40 gabi, at siya'y nagutom. Hindi po ito pakunwaring gutom. Si Jesus ay tunay na tao, at bilang tunay na tao, naranasan niya ang lahat ng nararanasan ng tao maliban sa kasalanan. At dito nga, matapos na siya'y mag-ayuno, siya ay nagutom at tinukso siya ng Diablo. Nagamitin niya ang kanyang kapangyarihan bilang anak ng Diyos na gawing ang mga bato sa ilang ay maging tinapay at kanyang kakainin para maibsan ang kanyang gutom. Ang tinapay dito ay kumakatawan lamang sa pinakapayak na pangangailangan ng ating pagkatao. Kailangan nating kumain, kailangan nating mabusog, gusto nating ibsan ang ating pagkagutom. At sinasabi ni Satanas kay Jesus, ikaw ay tao, kailangan mong kumain, narito ang mga bato, ikaw ay anak ng Diyos na may kapangyarihan, gawin mong ang mga bato ay maging tinapay at kumain ka, kailangan mo yan. Ipakita mo't patunayan ang iyong pagiging anak ng Diyos sa paggamit ng iyong kapangyarihan upang tugunin ang iyong pangangailangan. Ngunit sa halip na unahin ni Jesus ang kanyang kailangang pangkatawan, inuna niya ang salita ng Diyos. Ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Si Jesucristo ay nanaig kay Satanas sa pagtataguyod ng unang pangangailangan ng salita ng Diyos. Si Jesucristo ay nanaig kay Satanas sa pagtataguyod ng unang pangangailangan sa salita ng Diyos. Tandaan natin na ang katayuan ni Jesus sa paglalabang ito ay bilang salungat kay Adan at sa Israel. Ito ang una nating natutunan sa ating unang mensahe. Si Adan sa Eden, ang Israel sa ilang ay kapwa na bigo sa harap ng tukso ni Satanas. Si Adan ay bumigay, ang Israel ay bumigay sa ilang. Ngunit si Jesus ay sinasalungat dito kay Adan at isinasalungat sa Israel. Siya ang nagtagumpay, siya ang nanaig. At mula sa kanyang tagumpay at pananaig, meron tayong aangkinin na tagumpay na natin. Nangyari na para sa atin. Pero danasin din natin ang naging tagumpay ni Jesus kapag humaharap tayo sa tukso, at isang tukso na malimit na gagamitin ng Diablo ay ang ating pangangailangan. Dalawang bagay ang pinapagawa sa atin dito. Una, pagpapakilala sa anak ng Diyos. At ikalawa, pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ito ang dalawang bagay na uugnay sa unang tukso ni Satanas. Una, pagpapakilala sa anak ng Diyos. Sa unang tukso, at gayon din sa ikalawa, ang hamon ni Satanas kay Jesus ay kung ikaw ay anak ng Diyos. Dalawang ulit niyang binanggit ito, kung ikaw ay anak ng Diyos. At mahalagang ilagay natin ito sa konteksto ng tagpo. Inilagay ni Mateo ang panunukso ng Diablo kay Satanas agad-agaran pagkatapos ng bautismo ni Jesus. Ano ang nangyari sa bautismo ni Jesus? Nag-aanilangan pa si Juan Bautista na siya'y bautismuhan. Subalit sinabi ni Jesus, kailangan gawin natin ang lahat ng katuwiran. At nang siya'y bautismuhan, nagkaroon ng tinig mula sa langit, mula sa Ama na sinasabi, ito ang aking anak na kinalulugdan. Sa makatuwid, sa bautismo ni Jesus, pinakilala na ng Ama na si Jesus ang kanyang anak. May maliwanag na salita mula sa langit. Si Jesus ang anak ng Diyos. Narito ngayon si Satanas at hinahamon si Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos. Eh parang sinasabi niya, kalimutan mo ang sinabi ng Ama, kalimutan mo ang salita ng Diyos para mapatunayan mo sa mundo na ikaw ay anak ng Diyos. Ito ang sukatan, ito ang iyong gawin. Kailangan mong kumain, tao kang nagugutom, may kapangyarihan ka bilang anak ng Diyos, gawin mo ngayon ang mga bato na maging tinapay at iyong kainin. Ang nakasalalay dito ay ang pagpapakilala kay Jesucristo bilang anak ng Diyos ayon sa salita ng Diyos, hindi sa sukatan ng tao. Ang matututunan natin dito ay ang katuparan ng misyon ni Jesucristo ay sa lubos niyang pagpapasakop sa kalooban ng Ama. Yan ang kanyang pagiging anak. Naparito siya upang lubos na magpasakop sa kalooban ng Ama. Ang tukso ng Diablo ay ginawa sa panahon ng nagutom si Jesus matapos ang kanyang pag-aayuno. May angkop na katumbas ito sa lumang tipan. Si Moises man ay nag-ayuno ng 40 araw, 40 gabi. si Elias din, nag-ayuno ng 40 araw, 40 gabi. At ngayon si Jesus, nag-ayuno ng gayon din katagal at siya'y hinarap ng Diablo at ang kanyang tukso ay may kailangan ka, tugunin mo, nagugutom ka, ibsan mo, anak ka ng Diyos, magmilagro ka. At gawin mong ang mga bato ay tinapay upang tugunin mo ang iyong pangangailangan. Eh kung iisipin natin, ang kumain, lalo sa panahon ng gutom, ay napakalehitimong pangangailangan. Si Jesus ay hinamon ni Satanas na ibsan ang kanyang gutom sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay, ngunit dahil wala namang handang tinapay, mga bato ang nasa ilang, sinasabi ni Satanas sa kanya, gamitin mo ang pagkakataon, ipakita mo sa mundo na ikaw ay makapangyarihang anak ng Diyos, magmilagro ka, gawin mong ang bato ay maging tinapay. Tanggalin mo ang usapin ng kalooban ng Ama. Kalimutan mo ang sinabi niyang salita mula sa langit. Isipin mo ngayon ang iyong kailangan. At lalo pat sa harap ng iyong kailangan, ikaw ay may kapangyarihan na maghimala ng pagkain. Alam natin na may ilang himala si Jesus nang may kinalaman sa pagkain. Nagpakain siya ng 5,000, nagpakain siya ng 4,000. Kaya't hindi masama mismo yung milagro na magmilagro ukol sa pagkain. Ngunit ang hamon dito mga kapatid ay nagsalita ang Ama. Ipinakilala na siyang anak ng Diyos. At ang sinasabi rito ni Satanas ay huwag kang masapatan sa salita ng Ama. Ipakita mo sa paraan ng milagro na ikaw ay anak ng Diyos. At alam ninyo kung kayo makikinig sa umiiral na mensahe ngayon sa mga pulpito, sa mga babasahin, sa eres, sa internet, ay marami ang sumasang-ayon dyan. Ang kanilang sinasabi, dahil si Jesus ay anak ng Diyos, ang asahan natin sa kanya ay milagro. Sumasang-ayon sila sa konsepto ni Satanas. Sa konsepto ni Satanas, para mapatunayan mo ikaw ay anak ng Diyos, magmilagro ka. At ang sinasabi rito ni Jesus, salita ng Diyos ang aking pamantayan. Pinangangaral ng paghihimala ni Jesus ang marami ngayon, ang mensaheng ng umiiral sa marami. Ngunit nililinaw ng sagot ni Jesus na ang kanyang pagiging anak ay pagtupad sa bawat salita ng Ama. At kaya siya naging tunay na Panginoon at tagapagligtas bilang tagapamagitan ng mga makasalanan ay sapagkat tinupad niya ng buong buo ang salita ng Diyos. Naisip niyo ba mga kaibigan, mga kapatid, kung bumigay kahit ilang saglit si Jesus na hindi siya magpasakop sa kalooban ng Ama, hindi na siya magiging tagapagligtas. Kaya siya Panginoon at tagapagligtas na nanagumpay ay sapagkat buong buo siyang nagpasakop sa kanyang Ama. Hindi niya pinairal muna ang kanyang kailangan. May isang popular na alamat, siguro alam niyo si Robin Hood, isang English legend, isang tulisan na nagnanakaw sa mayaman para tumulong sa mahirap. At sa marami, okay lang yun. Walang pamantayan na may mali basta tumutugon sa kailangan. At yan ang huwag na huwag nating isipin na ginawa ni Jesus. Nagpasakop siya ng buong buo sa kalooban ng kanyang Ama kahit pa sa harap ng kanyang matinding pangangailangan. Kaya tang hamon dito sa atin ay kilalanin mo si Jesucristo na nagpasakop ng lubos sa kalooban ng Ama upang siya'y maging ganap na Panginoon at tagapagligtas ng mga makasalanan. Kung pumalya siya kahit minsan man lamang, kung bumigay siya kay Satanas kahit isang pulgada lamang, hindi siya magiging Panginoon at tagapagligtas. Ngunit sapagkat kailanman hindi siya bumigay kay Satanas at buong buo siyang nagpasakop sa kalooban ng kanyang Ama, kaya't kwalipikado siya na Panginoon at tagapagligtas ng mga makasalanan at walang iba. At yan ang pinangahamon sa iyo na tingnan mo kay Jesucristo, ang tanging tagapagligtas na siyang tumupad ng perpekto sa kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama na ikaw at ako ay lumabag, nagkasala. Ngunit si Jesus ay lubos na tumupad upang siya ang maging ganap na kinatawan ng mga makasalanan. Hindi siya anak ng Diyos na dahil siya ay nakapaghihimala. Yan ang konsepto ni Satanas bilang anak ng Diyos. Tinupad niya ang kalooban ng Ama at sinagisag iyon ng kanyang bautismo. Nang siya'y nagpabautismo, hindi dahil sa siya'y may kasalanang dapat hugasan, nang siya'y nagpabautismo upang ipakita at ianino ang kanyang gagawin na pagliligtas, mamamatay siya bilang kahalili ng mga makasalanan at mabubuhay siya mula sa mga patay bilang tagumpay sa kasalanan, tagumpay sa kamatayan, at siya lamang ang tanging gumawa nito. Kaya't sa panunuksong ito ng Diablo sa unang-unang pagkakataon, ipinakita ni Jesus na siya ang ganap na Panginoon at tagapagligtas. Kaya siya ang iyong tingnan na makapagliligtas mula sa pwersa na kinakatawan ni Satanas. Patuloy pa rin ang pagkilos ni Satanas at ng kanyang mga kampon para palabuin kung sino ang anak ng Diyos. Marami ang kumikilala ngayon kay Jesus bilang anak ng Diyos nang dahil sa kanyang milagro o sa iba'y sa kanyang mga moral na pagtuturo. Ngunit ang kanyang pagiging anak ng Diyos ay sapagkat siya'y tunay na ikalawang persona ng pagkatrinidad ng Diyos, at nang siya'y bumaba at naging tao, lubos na lubos siyang nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Ipanunukso sa iyo ng Diablo ang nakikita mong mga pagpalya ng marami. Sasabihin niya sa iyo, tingnan mo ang mga Kristiyano kung paano sila pumapalya. Tingnan mo ang iglesia sa kanyang mga karupukan. At ito ang magpapalabo sa iyo na ang dapat mong tingnan ay si Jesucristo. Ano man ang pagpalya ng mga Kristiyano, ano man ang karupukan ng iglesia, walang pagpalya si Jesucristo, walang karupukan si Jesucristo, at ang tagapagligtas na inilalatag sa iyo ay hindi ang iglesia, hindi ang kapwa Kristiyano, ang inilalatag sa iyo ay si Jesucristo. Tumugon ka na ba sa Kanya? Ano man ang panunuligsa mo sa mga Kristiyano, pagdating mo sa harap ng paghuhukom ng Diyos, ang tanong sa iyo ay, tumugon ka ba kay Jesucristo? Siya ang nanagumpay. Ang tanging pinapaharap sa iyo at pinasasampalatayanan ay si Jesucristo na siyang nanagumpay. Sa mga sinaunang panahon na punong-puno ng pamahiin, isang titulo ni Jesucristo ang pinahalagahan ng gusto ng mga Kristiyano. Panahon ng pamahiin kung saan ang mga tao ay naniniwalang pinapalibutan sila ng mga demonyo, nagagawan sila ng masama, ng mga misteryosong bagay. Ngunit ang mga Kristiyano dinaig ang ganyang kaisipan sa titulo ni Jesucristo na Christus Victor, the Victorious Christ. Kaya anuman ang nakakatakot ng mga pamahiin, pinanghawakan nila na si Jesucristo ang nanagumpay. At ito ang isang unang tagumpay ni Jesus kay Satanas. Hindi siya bumigay sa kanyang kailangan upang magpasakop sa kalooban ng Ama. Pinapakilala sa atin dito ang anak ng Diyos. At narito pa rin tayo sa panahon na patuloy si Satanas na naglalagay ng salitang kung anak siya ng Diyos, lalagyan niya ng mga kondisyon. Samantalang si Jesus ay anak ng Diyos sapagkat pinakilala siya ng Ama, nagpasakop siya sa Ama. Ngunit isang pinapadanan sa atin dito, ikalawa ay pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ang naging sagot ni Jesus kay Satanas ay sitas mula sa Deuteronomio 8:3. Aking babasahin, salita ito ni Moises sa Israel, ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakikilala, ni hindi nakikilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sa konteksto ito na ang pinakain at tinustos sa mga Israelita sa ilang ay mana mula sa langit, hindi tinapay na nilikha ng tao. At ang mana ay kumakatawan sa salita ng Diyos. At ito ang itinuturo sa kanila. Ang tinuturo nito sa atin ng sariling pangangailangan ay nagiging tukso na iwanan natin ang unang halaga ng salita ng Diyos. Yan ang naging tukso sa Israel at sila'y pumalya. Alam na alam ito ni Satanas.
Sa libu-libong taon na niya ng panunukso, alam niya na isa sa pinakamabisang panunukso ay iharap sa iyo ang iyong kailangan. Sino ba ang makikipagtalo sa pangangailangan ng isang nagugutom na kumain ng tinapay? Ito ang katwiran na alam ni Satanas ay napakadaling humikayat na iwanan ang salita ng Diyos. Ang tinapay dito ay kumakatawan lamang sa mga bagay na talaga namang kailangan natin. Ngunit ito rin ang mga bagay na kapag naging tukso, ito ay mamumunga ng paglayo sa salita ng Diyos. Dito pumalya ang Israel sa ilang. Hinanap nila ang mga masasarap na pagkain ng Ehipto. Isipin ninyo, inihain sa kanila ng Diyos ay mana na tinawag na mga pagkain ng mga anghel at sila'y umangal. Ginusto nila ang mga pagkain ng Ehipto na kung saan sila'y alipin. Gusto nilang bumalik sa Ehipto nang dahil sa kanilang sibuyas, nang dahil sa kanilang mga pagkain doon. Samantalang ang kinakain nila ay pagkain mula sa langit at hindi nila ito napahalagahan. At maaaring mangyari iyan sa atin. Alam niyo ba si Manila Vice Mayor Isko Moreno ay isang dating tagalansangan na kinakain niya ang mga tira ng restaurant na tinatapon sa basurahan at iniluluto na lang nila uli at sa kanila kakainin. Eh ngayong angat na siya sa buhay, sa palagay niyo ba ay gugustuhin pa niyang bumalik sa mga basura upang kumain ng mga tira? Pero sa kaisipan ng mga Israelita, gusto nilang bumalik sa basura ng Ehipto nang dahil sa masarap na pagkain. Nakikita niyo ba ang punto rito? Meron kang salita ng Diyos na napakahalaga, na walang kasing ganda. Ngunit nang dahil sa kailangan, iniiwanan ng marami. Huwag mong hayaang mawala sa unang halaga ang salita ng Diyos nang dahil sa mga inaakala mong kailangan. Kapag umiral na ang katwiran na kailangan, napakadaling buwagin ang pangungunan ng salita ng Diyos. Maraming mga nagsasabing Kristiyano na lubog sa kanilang trabaho na nawawala ng panahon sa salita, ngunit ang katwiran nila, kailangan dito ng aking pamilya. Ang mga negosyante, sasabihin nila, doble ang kita kapag araw ng Linggo sa negosyo. Hindi bali ng lumiban sa pagtitipon ng iglesia. O sa isang araw na hindi nabuksan ang Biblia, madaling ipangatwira na inaantok na ako, kailangan ko ng matulog. At marami kang maaaring sabihin, kailangan. At dahil sa kailangan, nanlalamig ka ba, tumatabang sa salita ng Diyos? Ang konteksto ng sitas ni Jesus sa Deuteronomio ay papasok na ang Israel sa Kanaan, ang lupang pangako, at nililiwanag ni Yahweh sa kanila, akin kayong tutustusan sa lupain, ngunit pahalagahan ninyong una ang aking salita. At ganito pa rin ang araw-araw na hamon sa atin. Walang sinabi ang Panginoon na magpabaya tayo sa ating mga pangangailangan. Ngunit gayon na lang ang halaga ng salita ng Diyos na walang sariling kailangan ang dapat tabunan ito sa kahalagahan. Ang sabi ni Job 23:12 ng kanyang pinangangatwiran ang kanyang pagiging matuwid, ang sinabi niya ay aking pinagyaman ang salita ng kanyang bibig higit kaysa aking kailangang pagkain. At ganito pa rin dapat ang prioridad ng mananampalataya. Ang mananampalatayang lalago ay mapapatunayan sa pagpapahalaga niya ng salita ng Diyos. Nalalaman mo ba ang iyong pagkamapalad sa katotohanan ng nakakapakinig ka ng tapat na pangangaral ng salita ng Diyos? Samantalang marami ang maaring masagana sa pagkain ng tinapay, masagana sa pangangailangan ng mundo, ngunit wala ng salita ng Diyos. At ikaw ay maaring hindi ganun kasagana, ngunit sapat. Ngunit mayroon kang salita ng Diyos na ipinapangaral sa iyo. Bukod sa kumakain ka ng tinapay, mayroon kang salita ng Panginoon. At naririnig mong paulit-ulit, tatalos mo ba ang pagiging mapalad mo't pinagpala ng Diyos na naririnig mo ang salita ng Ebanghelyo. Maaring linggo-linggo ka narito at naririnig mo sa pulpitong ito ang paanyaya ng Ebanghelyo, ang babala ng paghuhukom. Ikaw ba'y tumuguna? Hindi ko alam kung hanggang kailan ipahihintulot ng Panginoon ako'y mangaral sa pulpitong ito. Nararamdaman ko ang aking karupukan. Ngunit anuman ang naging kahinaan sa pulpitong ito, sana aminin mo sa iyong kalooban. Narinig mo ang mga paanyaya. Narinig mo ang mga babala. At ngayong umaga, minsan pa kitang aanyayahan na lumapit kay Jesucristo. Napakapalad mo na mayroon kang salita ng Diyos. At yan ang iyong pahalagahan. Maraming tukso sa mga iglesia ngayon na baguhin na ang mensahe ng Ebanghelyo nang dahil sa kahirapan at pangangailangan, at ang nagiging mensahe nila ay pag-ahon sa kahirapan, pagtugon sa kailangan. Kinikilala natin ang kahirapan at kailangan na dapat tugunan. Subalit walang katulad, walang kapantay ang pangangailangan pang walang hanggan na ang mensahe ng Ebanghelyo ang makatutugon. Sa tukso ni Satanas na gawing tinapay ang bato upang kumain si Jesus, ang nakapailalim na hamon dyan ay baguhin ang Ebanghelyo at hindi bumigay si Jesus. Hinahamon tayo na huwag bumigay sa tukso ng kailangan at pangunahin sa lahat ang salita ng Diyos. Inawit natin kanina ang sali ng Break Thou the Bread of Life na katha ni Mary Ann Lathbury. Kinatha niya ito para sa kanyang Bible study. At siguro ang pinakamagandang linya doon, beyond the sacred page, I seek the Lord. Lampas sa pahina ng salita ng Diyos, itinuturo ka kay Jesucristo. Ito si Jesucristo sa harap ng tukso ni Satanas na tugunin ang kanyang kailangan. Nakita niya ang unang kailangan ay ang salita ng Diyos. At yan pa rin ang unang pangangailangan mo sa iyong kaluluwa. Ipinagtanggol ito ni Jesus. Ipaglaban din natin na una ang salita ng Diyos sa lahat ng kailangan. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, tunay ngang nagpapasalamat kami na ikaw ang nagpakilala kay Jesus na anak ng Diyos. At narito si Satanas sa tagpong aming pinag-aralan na ito'y hinahamon. At tulungan mo, Panginoon, na makita namin kay Jesucristo ang pananaig sa tukso ng Diablo. Kanyang itinaguyod ang unang pangangailangan ng salita ng Diyos. At ito nawa ang kilalanin namin sa kanya bilang anak ng Diyos. Hindi sa kanyang milagro, hindi sa mga kababalaghan, kundi siya ang tunay na anak ng Diyos na naging tao. At sa kanyang pagiging tao, lubos siyang nagpasakop. Naway isipin namin kung sa anumang paraan siya ay bumigay sa Diablo, wala kaming Panginoon, wala kaming tagapagligtas. Ngunit sapagkat siya ay buong-buong nagpasakop, siya ngayon ay Panginoon at tagapagligtas, at muli naming inilalatag sa harap ng mga nakikinig ngayon sa kongregasyon na ito at sa mga nakikinig sa radyo na si Jesus lamang ang Panginoon at tagapagligtas na buong perpekto na sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Panalangin din namin dito na makita namin ang dapat naming danasin na pananaig rin sa Diablo sa paraan ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay higit na kailangan sa anumang kailangan naming pangkatawan, pansamantala, at naway makita ng mga narito kung gaano sila kapalad na nakapakikinig sila ng salita ng Diyos. Hamunin mo rin ang mga mananampalatayang maaring dala ng pangangailangan ay nanlalamig o tumatabang sa iyong salita. Panariwain mo ngayong umaga ang pangunguna ng iyong salita na aming pinapahalagaan. Sa iyo namin ipinagtatagubilin ang tagumpay namin sa tukso ng Diablo. Naway panatilihin ang iglesyang ito ang mensahe ng Ebanghelyo na nakabatay sa salita ng Diyos at hindi lamang pagtugon sa kahirapan at pangangailangan. Naway itanghal namin si Jesucristo na siyang tunay
nananagumpay kay Satanas. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.